VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจเดนมาร์กสังหารผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายผู้ก่อเหตุโจมตี2ครั้งในกรุงโคเปนเฮเกนวิดีโอชิ้นใหม่ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในวันนี้แสดงภาพสมาชิกกลุ่มไอซิสประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะตัวประกันชาวอียิปต์21คนและพายุหิมะลูกใหม่พัดถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอีกครั้งคราวนี้นำหิมะราว30เซนติเมตรปกคลุมนครบอสตันเที่ยวบินจำนวนมากต้องยกเลิกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องความพยายามปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในประเทศจีนรายงานสุขภาพเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือในการวินิจฉัยโรคติดต่อบางชนิดปิดท้ายด้วยเรื่องของหุ่นยนต์ทำอาหารที่สามารถเรียนรู้สูตรทำอาหารจากวิดีโอในอินเทอร์เน็ตได้นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในช่วงเช้าวันอาทิตย์ตำรวจเดนมาร์กยิงสังหารชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุโจมตี2ครั้งที่กรุงโคเปนเฮเกนและสังหารประชาชน2คนเมื่อวันเสาร์ในเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายต่อเดนมาร์กเจ้าหน้าที่รายงานว่าผู้ต้องหาผู้นี้ถูกยิงเสียชีวิตหลังจากที่เขายิงต่อสู้กับตำรวจใกล้สถานีรถไฟแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้ต้องหาผู้นี้เป็นชายชาวเดนมาร์กวัย22ปีซึ่งเคยมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนด้วยเจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยนะครับว่าไม่มีหลักฐานว่ามีคนร้ายคนอื่นที่มีส่วนร่วมในการโจมตีที่งานรณรงค์การแสดงความคิดเห็นเสรีที่ครูทอนเดนคาเฟ่ในกรุงโคเปนเฮเกนและการโจมตีอีกครั้งหนึ่งที่โบสถ์ชาวยิวเมื่อวันเสาร์คนร้ายผู้หนึ่งพร้อมอาวุธปืนได้บุกสังหารชายผู้หนึ่งที่งานรณรงค์การแสดงความคิดเห็นเสรีที่ครูทอนเดนคาเฟ่ในกรุงโคเปนเฮเกนดังกล่าวและทำร้ายตำรวจอีก3คนต่อมาตำรวจระบุนะครับว่าชายผู้เสียชีวิตนั้นชื่อว่านายฟินนอร์การ์ดผู้กำกับภาพยนตร์วัย55ปีโดยในงานนี้มีนักวาดการ์ตูนชาวสวีเดนลาร์สวิกส์ผู้วาดการ์ตูนแนวเสียดสีล้อเลียนชื่อดังรวมทั้งวาดรูปพระศาสดาโมฮัมเหม็ดจนก่อให้เกิดการต่อต้านครั้งใหญ่ในหมู่ชาวมุสลิมเมื่อปีค.ศ.2007รวมอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีทูตฝรั่งเศสประจำเดนมาร์กฟรังซัวซิมาเลก็อยู่ในงานนี้แต่ทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันที่โบสถ์ยิวแห่งหนึ่งในกรุงโคเปนเฮเกนมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิต1คนและตำรวจบาดเจ็บ2คนซึ่งทางตำรวจเชื่อว่าคนร้ายนั้นเป็นคนเดียวกันสหรัฐและสหประชาชาติได้ออกมาประณามการโจมตีครั้งนี้ในวันอาทิตย์ขณะที่ผู้อำนวยการด้านข่าวกรองของเดนมาร์กเยนส์แมสเซนระบุว่าคนร้ายน่าจะได้รับแรงจูงใจจากกลุ่มอิสลามความคิดสุดโต่งด้านนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเฮเล่ทอร์นิงสมิธกล่าวปราศัยที่โบสถ์ยิวซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุในวันอาทิตย์นะครับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและชุมชนชาวยิวในเดนมาร์ก
Our thoughts goes to his family. We are with them today. But our thoughts goes to the whole of the Jewish community today. They belong in Denmark.
นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กกล่าวว่าชุมชนชาวยิวคือส่วนหนึ่งของสังคมเดนมาร์กและเดนมาร์กจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องชุมชนชาวยิวเหล่านั้นนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวในวันอาทิตย์ว่าเหตุการณ์โจมตีที่โบสถ์ชาวยิวในเดนมาร์กควรเป็นสัญญาณเตือนให้ทั่วโลกได้เห็นถึงภัยที่มีต่อชาวยิวและยังขอให้ชาวยิวในยุโรปเดินทางอพยพครั้งใหญ่เพื่อกลับสู่มาตุภูมิคือประเทศอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีอิสราเอลที่กรุงเยรูซาเล็มว่าชาวยิวควรได้อาศัยอยู่ในประเทศที่มั่นคงปลอดภัยแต่ตนไม่แน่ใจว่ายุโรปจะสามารถจัดหาความปลอดภัยนั้นให้กับชาวยิวได้เห็นได้จากการโจมตีของกลุ่มแนวคิดต่อต้านยิวได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังกล่าวด้วยนะครับว่าชาวยิวในยุโรปและอิสราเอลนั้นเป็นพี่น้องกันและอิสราเอลคือบ้านของพวกเขานะครับอีกด้านหนึ่งครับ วิดีโอชิ้นใหม่ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะชาวอียิปต์ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคอปติก21คนที่ถูกลักพาตัวไปจากลิเบียวิดีโอดังกล่าวแสดงภาพชายในชุดนักโทษสีส้มหลายคนนั่งคุกเข่าเรียงกันแต่ละคนมีชายในชุดสีดำสวมผ้าคลุมหน้าสีดำยืนอยู่ข้างๆจากนั้นมีชายในชุดดำผู้หนึ่งพูดกับกล้องเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่ตัวประกันในชุดสีส้มจะถูกตัดศีรษะทั้งหมดและมีตัวหนังสือขึ้นมาว่าผู้คนแห่งไม้กางเขนสมาชิกของโบสถ์คริสต์ในอียิปต์ปรากฏขึ้นมานะครับโดยปัจจุบันมีชาวอียิปต์ราว 10% ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคอปติกไม่กี่สัปดาห์ก่อนกลุ่มไอซิสเพิ่งเผยแพร่วิดีโอแสดงภาพการเผานักบินจอร์แดนทั้งเป็นและวิดีโอประหารชีวิตตัวประกันชาวญี่ปุ่นด้วยการตัดศีรษะ2คนออกมานะครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟัตตาเอลซิซีประกาศทางโทรทัศน์ในวันอาทิตย์ห้ามชาวอียิปต์ทุกคนเดินทางไปยังลิเบียและบอกได้ว่าอียิปต์ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบโต้การกระทำในลักษณะก่อการร้ายของกลุ่มไอซิสครั้งนี้โดยจะตอบโต้อย่างเหมาะสมในเวลาที่ถูกต้องนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เยเมนคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติร่วมประชุมในวันอาทิตย์เพื่อพิจารณาร่างมติที่จะกระตุ้นให้กองกำลังติดอาวุธฮูตีของเยเมนยอมสละอำนาจการควบคุมรัฐบาลเยเมนหลังจากที่การเจรจาสันติภาพกับกลุ่มฮูติล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มแข็งข้อต่อต้านนิกายชีอะห์กลุ่มนี้ยึดอำนาจมาจากประธานาธิบดีอาเบดและโบแมนซัวฮาดีและคณะรัฐมนตรีเยเมนเมื่อเดือนที่แล้วจากนั้นได้ประกาศยุบสภาพร้อมจัดตั้งสภาการปกครองของตนเองขึ้นมาขณะที่ประธานาธิบดีแมนซัวฮาดีและรัฐมนตรียังคงถูกกักบริเวณในบ้านพักกลุ่มฮูตี้อ้างเหตุผลของการยึดอำนาจปกครองครั้งนี้ว่าเป็นเพราะปัญหาคอร์รัปชันและความตกต่ำของเศรษฐกิจเยเมนในวันเสาร์ชาวเยเมนหลายหมื่นคนเดินขบวนประท้วงกลุ่มฮูตี้และมีการยิงต่อสู้กันที่เมืองอิบซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ4คนด้วยกันนะครับข้ามไปที่ยูเครนนะครับข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นผลมาจากการเจรจา4ฝ่ายคือรัสเซียยูเครนเยอรมนีและฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มมีผลบังคับใช้ในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนในวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามยังคงเกิดการสู้รบอย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียบริเวณจุดเชื่อมต่อรางรถไฟไปยังเมืองลูฮันส์และเมืองดอนเยสก์เสียงเครื่องยิงจรวดและปืนใหญ่ดังต่อเนื่องไปไกลหลายกิโลเมตรจากเมืองเดเบอร์เซียสซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟไปยัง2เมืองใหญ่ดังกล่าวที่กลุ่มกบฏครอบครองอยู่นะครับแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ทำขึ้นระหว่างผู้นำ4ประเทศนั้นได้เรียกร้องให้มีการยุติการต่อสู้ที่เมืองเดบาเซฟนี้ด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดียูเครนเพโทรโพโลเชนโกได้มีคำสั่งให้กองทัพยูเครนปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติการต่อสู้ที่ล่วงเลยมานานถึง10เดือนและทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 5,500 คนภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้กองกำลังของทั้ง2ฝ่ายจะต้องถอนอาวุธหนักออกจากภาคตะวันออกของยูเครนตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปพร้อมจัดตั้งเป็นเขตกันชนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ไปกันที่จีนนะครับหน่วยงานที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจที่สำคัญของจีน26แห่งจะเริ่มทำงานหลังเทศกาลตรุษจีนปีนี้ผู้สื่อข่าวบิวไอส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ครับหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเริ่มตรวจสอบรัฐวิสาหกิจรวม26แห่งโดยจะแบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น13กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะรับผิดชอบตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ2แห่งในภาคธุรกิจต่างๆนับตั้งแต่กิจการโทรคมนาคมอุตสาหกรรมการผลิตและพลังงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานในภาคพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเป็นหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบมากที่สุดนะครับและนายหูซิงเต่านักเศรษฐศาสตร์ของจีนกล่าวว่ารัฐวิสาหกิจของจีนที่ถูกมุ่งเป้าตรวจสอบนี้เรียกได้ว่าเป็นแกนหลัก สำคัญหรือเป็นกระดูกสันหลังของกิจการรัฐวิสาหกิจของจีนเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งทรัพยากรและเงินทุนอยู่ในมือเป็นจำนวนมาก
ต้องอยู่可能牵出大老虎当然我想他目前倒不一定就是说
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ชี้ด้วยว่าการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโดยหน่วยงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจเป็นผลให้เสือต้องถูกโค่นลงอีกหลายตัวเพราะถึงแม้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะไม่ได้มุ่งเน้นที่บุคคลใดโดยเฉพาะแต่ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพบตัวผู้รับผิดชอบก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ใช้คำพูดเปรียบเทียบการปราบคอร์รัปชันของพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าเป็นความพยายามที่จะจัดการกับทั้งเสือคือเจ้าหน้าที่ระดับสูงและแมลงหวี่แมลงวันหรือเจ้าหน้าที่ระดับล่างครับเมื่อปลายปีที่แล้วเสือหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งรับผิดชอบด้านความมั่นคงคือนายโจยองกางถูกเปิดโปงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งเรื่องการมีผลประโยชน์ร่วมอยู่ในธุรกิจต่างๆและถูกขับออกจากพรรครวมทั้งถูกดำเนินคดีด้วยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบคอร์รัปชันของจีนกล่าวว่าจุดเน้นในการทำงานของตนคือการพิจารณาเรื่องการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องการใช้เงินผิดประเภทหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสมระหว่างสมาชิกในครอบครัวกับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆหรือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองครับขณะนี้ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสำคัญกับการปราบคอร์รัปชันมากเพราะมองว่าเรื่องนี้เป็นภัยคุกคามสำคัญที่สุดต่อความมั่นคงและความอยู่รอดของพรรคคอมมิวนิสต์เนื่องจากปัญหาการช่อราษฎรบังหลวงนั้นเป็นเครื่องบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างไรก็ตามข้อตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบปัญหาคอร์รัปชันของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นก็คือหน่วยงานตรวจสอบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและทำงานอย่างลับๆทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสและความเป็นอิสระครับตามข้อมูลของสำนักข่าวซินหวานั้นเมื่อปีที่แล้วมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐวิสาหกิจของจีนราว70คนถูกปลดจากตำแหน่งและมีอีกกว่า 3,600 คนที่ถูกลงโทษทางวินัยโดยปีที่แล้วรัฐบาลจีนได้ตรวจสอบรัฐวิสาหกิจไปเพียงแค่10แห่งเท่านั้นและหนังสือพิมพ์ปักกิ่งนิวส์คาดว่าหากการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นไปตามที่คาดปีนี้จะมีรัฐวิสาหกิจที่สำคัญต่างๆของจีนถูกตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันอย่างน้อย40แห่งด้วยกันครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับมาที่สหรัฐนะครับพายุหิมะลูกใหญ่อีกลูกหนึ่งพัดถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในวันอาทิตย์ทำให้เกิดหิมะทับถมหนากว่า30เซนติเมตรที่นครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และทำให้ปีนี้ชาวนครบอสตันเผชิญกับหิมะไปแล้วกว่า1เมตร80เซนติเมตรพายุลูกใหม่นี้ทำให้เที่ยวบินประมาณหลายร้อยเที่ยวบินต้องยกเลิกไปนะครับส่วนใหญ่อยู่ในบอสตันและที่นครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังสร้างปัญหามากมายให้กับคนงานที่พยายามทำความสะอาดหิมะที่ตกมาจากพายุหิมะครั้งก่อนๆ นะครับและไม่ใช่แค่หิมะเท่านั้นแต่ประชาชนทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐรวมทั้งที่กรุงวอชิงตันยังต้องเผชิญกับลมที่หนาวเย็นและอุณหภูมิต่ำในระดับลบ23องศาเซลเซียสด้วยทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐคาดการณ์ว่าจะมีพายุหิมะอีกลูกหนึ่งเข้ามาในวันอังคารที่จะถึงนี้ด้วยนะครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินกลางต่างๆยังคงปิดทำการแต่เรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กลับรัฐบาลกรีซขู่ว่าจะขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัสเซียหากการเจรจาเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินกู้กับสหภาพยุโรปไม่เป็นผลสำเร็จนอกจากนั้นรัฐบาลกรีซยังแสดงท่าทีด้วยว่าอาจขอความช่วยเหลือจากจีนหรือสหรัฐเช่นกันคำปราศัยของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปราสของกรีซเรื่องการยุติเงื่อนไขเรื่องการตัดงบประมาณและนโยบายรัดเข็มขัดของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นข้อกำหนดที่มากับการกู้เงินจากต่างประเทศที่รัฐบาลกรีซชุดก่อนยอมตกลงลงนามนั้นทำให้มีชาวกรีซหลายหมื่นคนออกมาแสดงความสนับสนุนตามท้องถนนครับ นักวิเคราะห์กล่าวว่ากรีซกับรัสเซียนั้นมีความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานโดยเฉพาะการนับถือศาสนาเดียวกันคือนิกายกรีกออร์โธดอกซ์นอกจากรัสเซียแล้วผู้นำรัฐบาลกรีซยังกล่าวด้วยว่าจีนอาจจะเป็นช่องทางที่กรีซอาจจะขอความช่วยเหลือด้วยเช่นกันเพราะว่าบริษัทเดินเรือใหญ่ของจีนคือคอสโก้ได้ซื้อหุ้นในท่าเรือไพเรอุสของกรีซเป็นเงินกว่า500ล้านดอลลาร์เมื่อ5ปีที่แล้วยิ่งกว่านั้นรัฐบาลกรีซยังคาดหวังด้วยว่าสหรัฐอาจจะเป็นแหล่งความช่วยเหลือด้านการเงินได้ทดแทนสหภาพยุโรปเพราะว่าประธานาธิบดีโอบามาได้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการใช้นโยบายรัดเข็มขัดกับกรีซแต่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าสหรัฐคงจะใช้ความกดดันเรื่องนี้ผ่านสหภาพยุโรปแทนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อเช่นกันว่าเศรษฐกิจของกรีซจะประสบความเสียหายร้ายแรงถ้ากรีซถูกบังคับให้ต้องถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือกลุ่มประเทศซึ่งร่วมกันใช้เงินสกุลยูโรครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียแสดงความสนใจจะลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของเกาหลีเหนืออย่างเช่นถนนเครือข่ายสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวโดยเมื่อต้นเดือนนี้รัฐบาลรัสเซียได้ตั้งสภาธุรกิจเพื่อความร่วมมือกับเกาหลีเหนือขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่าง2ประเทศและในขณะเดียวกันรัสเซียก็สนใจเรื่องทรัพยากรต่างๆของเกาหลีเหนืออย่างเช่นแร่ธาตุและแรงงานด้วยเช่นกันมาทางด้านสหรัฐนะครับเมื่อวันศุกร์รัฐบาลสหรัฐออกประกาศเกี่ยวกับประเภทของสินค้าที่ภาคเอกชนของคิวบาจะสามารถผลิตและส่งไปขายในสหรัฐได้โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสินค้าซึ่งผลิตโดยผู้ประกอบการอิสระของคิวบาซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมหรือเป็นเจ้าของโดยรัฐบาลคิวบาจะสามารถส่งออกไปขายในสหรัฐได้อย่างไรก็ตามสหรัฐยังมีคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าบางประเภทจากคิวบาอยู่อย่างเช่นสัตว์ที่มีชีวิตอาหารสำเร็จเคมีภัณฑ์และอาวุธเป็นต้นครับไปที่ยุโรปนะครับรัฐบาลเยอรมนีคืนหนังสือเก่ากว่า500เล่มซึ่งมีมูลค่าถึงราว3ล้านดอลลาร์ให้กับอิตาลีโดยหนังสือเก่าเหล่านี้ถูกขโมยมาจากห้องสมุดแห่งหนึ่งของอิตาลีโดยผู้อำนวยการห้องสมุดเมื่อราว3ปีที่แล้วและเป็นหนังสือเก่าที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นคู่มือวิทยาศาสตร์ที่จัดทำโดยนักดาราศาสตร์อิตาลีกาลิเลโอกาลิเลและนักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์คือนิโคลัสคอปเปอร์นิคัสในช่วงศตวรรษที่16และ17ครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจนะครับหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของสหรัฐคือ FAA เผยแพร่ร่างกฎเกณฑ์ที่จะใช้กำกับควบคุมการใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับโดยร่างกฎเกณฑ์ใหม่ที่ FAA เพิ่งเผยแพร่นี้ใช้เวลายกร่างนานถึง10ปีและจะเปิดรับความเห็นและคำวิจารณ์จากสาธารณชนซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อย1ปีก่อนที่จะจัดทำเป็นกฎระเบียบที่สมบูรณ์กฎเกณฑ์การควบคุมการใช้โดรนในเชิงพาณิชย์ของ FA ดังกล่าวระบุว่าอากาศยานไร้คนขับนี้จะต้องอยู่ห่างจากคนเดินถนนหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นบินได้เฉพาะเวลากลางวันบินได้โดยมีความเร็วสูงสุดไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ที่จะควบคุมโดรนจะต้องมีใบอนุญาตพิเศษซึ่งออกให้โดยหน่วยงาน FAA ด้วยครับและที่จบไปนั้นคือข่าวธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากรายงานธุรกิจนะครับไปกันที่รายงานด้านสุขภาพนักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการตรวจโรคอย่างง่ายๆราคาไม่แพงกันมานานแล้วนะครับเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วโลกมาถึงขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สหรัฐพัฒนาอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่สามารถแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ HIV และเชื้อซิฟิลิสได้ภายในเวลาเพียง15นาทีผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
นักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ได้พัฒนาอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้เสียบเข้ากับสายแจ็คเสียงของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ได้นะคะแล้วมันจะกลายเป็นอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยแบบพกพาได้ทันทีค่ะคุณแซมซีอาร์วิศวกรชีวการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กผู้คิดค้นกล่าวนะคะว่าอุปกรณ์นี้จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเท่านั้นค่ะและสามารถตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพหรือ biological markers ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์2โรคได้
We're doing three different measurements at the same time one for HIV and two for syphilisAnd you will get the result in 15 minutes.
เขากล่าวว่าอุปกรณ์ตรวจโรคพกพานี้สามารถตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพได้ทีเดียว3ชนิดด้วยกันค่ะ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพตัวแรกช่วยตรวจหาเชื้อไวรัส HIV ส่วนตัวบ่งชี้ทางชีวภาพอีก2ตัวช่วยตรวจหาเชื้อซิฟิลิสอุปกรณ์สามารถแจ้งผลการตรวจได้ภายใน15นาทีนะคะและจะบันทึกผลการตรวจที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือในข้อมูลทางสุขภาพส่วนตัวของผู้ป่วยในฐานจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สายที่เรียกกันว่า Cloud ค่ะการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลแบบไร้สายจะช่วยให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลของการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้สะดวกค่ะการเข้ารับการบำบัดการติดเชื้อเอดส์และเชื้อซิฟิลิสอย่างทันการจะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายทั้งสองอย่างได้ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าสารเคมีที่จำเป็นในการตรวจเลือดเพื่อยืนยันการติดเชื้อจะถูกบรรจุเอาไว้ในกล่องพลาสติกที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวค่ะทีมนักวิจัยได้ทดสอบอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อ HIV และเชื้อซิฟิลิสแบบพกพานี้ทางคลินิกแล้วในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ชาวรวันดาจำนวน96คนที่เสี่ยงต่อการส่งผ่านเชื้อแก่ทารกในครรภ์ค่ะผลการทดสอบพบนะคะว่าอุปกรณ์ตรวจเลือดแบบพกพานี้ทำงานได้ผลดีเท่ากับการตรวจเลือดที่ใช้กันเป็นประจำในห้องแลบเพื่อตรวจหาการติดเชื้อโรคต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายต่อชิ้นอุปกรณ์และสารเคมีอยู่ที่ประมาณ35ดอลลาร์สหรัฐกับ50เซนต์หรือประมาณ 1,000 กว่าบาทค่ะซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับค่าอุปกรณ์การตรวจเลือดแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันตามห้องแลบโรงพยาบาลและคลินิกซึ่งมีราคาสูงถึง 18,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 570,000 บาทไทยค่ะนอกจากนี้นะคะการใช้งานอุปกรณ์นี้ยังง่ายมากด้วยที่นักวิจัยชี้ว่าการอบรมเจ้าหน้าที่สุขภาพชาวรวันดาให้ใช้อุปกรณ์ตรวจ HIV และซิฟิลิสแบบพกพานี้กินเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นค่ะคุณเชียผู้คิดค้นอุปกรณ์กล่าวนะคะว่าอุปกรณ์ตรวจ HIV และซิฟิลิสแบบพกพานี้จะช่วยให้การตรวจเลือดด้วยสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลงค่ะและสามารถนำไปใช้ในประเทศกำลังพัฒนาที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ได้ทั่วโลก
In that setting this device would probably be in the hands of healthcare workers so that they can use them in clinics even clinics withoutstable electricity or they can just
เขากล่าวว่าในประเทศกำลังพัฒนาเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพสามารถนำอุปกรณ์ตรวจเลือดแบบพกพานี้ไปใช้งานได้ทั้งในคลินิกที่ขาดแคลนกระแสไฟฟ้าหรือใช้ในการตรวจนอกสถานที่ในชุมชนที่อยู่ห่างไกลค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อบางชนิดนะครับจากเรื่องสุขภาพไปกันที่ข่าวกีฬานะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ที่ประเทศไทยในรายการ True Thailand Classic ที่สนาม Black Mountain หัวหินนะครับซึ่งผลปรากฏว่าโปรช้างธงชัยใจดีทำผลงานได้อย่างเยี่ยมยอดได้ลุ้นจนถึงหลุมสุดท้ายในวันอาทิตย์แต่น่าเสียดายทำได้3พัตในหลุมที่18จึงจบได้เพียงที่2นะครับแพ้โปรชาวออสเตรเลียแอนดรูดอทไปเพียง1สโตรกเท่านั้นฟังเสียงโปรช้างธงชัยใจดีกันครับ
ก็พยายามทำให้ดีสุดแล้วครับก็ผิดหวังนิดหน่อยตรงที่ว่าเราทำ3พัตที่หลุมที่6กับหลุมที่8นะครับก็เป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะทำเพย์ออฟได้นะครับก็เราเล่นผิดพลาดเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็พยายามรักษาการเล่นดีแล้วครับแต่เรายังมีผิดพลาดในหลุม13ที่ทำดับเบิ้ลโบกี้ก็ไม่มีอะไรครับก็หลังนี้ก็ว่ากันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้าก็พยายามทำดีที่สุดแล้วครับขอบคุณแฟนๆนะที่ให้กำลังใจแล้วก็หลายๆอย่างครับก็คือทำดีที่สุดแล้วครับก็พยายามจะสร้างผลงานดีๆกับสุขประเทศไทย
ครับส่วนโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐนั้นตีจบที่14อันเดอร์พาสนะครับเข้ามาที่4ซึ่งก็เรียกได้ว่าทำผลงานใช้ได้เช่นกันครับ
ก็เป็นอาทิตย์ที่ดีครับอาจจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าพยายามเต็มที่ครับแล้วก็เล่นกอล์ฟได้ดีถือว่าสมบูรณ์ครับขอบคุณกองเชียร์ทุกคนแล้วกันครับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่มาคอยเชียร
์ครับนั่นก็เป็น2โปรกอล์ฟชาวไทยที่ลงแข่งขันแล้วก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดในรายการ True Thailand Classic ของ European Tour ที่เพิ่งจบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นรายงานทางวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ที่ทำงานตามคำสั่งที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้านั้นไม่ใช่ของใหม่นะครับแต่ขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์กำลังพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเรียนรู้การทำอาหารจากวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้ครับ และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
If you have posted a video of your favorite recipe on the popular website YouTube, chances are that it will be tried by a robot.
หากคุณเคยเผยแพร่วิดีโอสาธิตการปรุงอาหารจานโปรดของคุณใน YouTube, ไม่แน่นะคะว่าหุ่นยนต์แสนรู้ที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์อาจจะนำสูตรอาหารของคุณไปลองทำดูแล้วก็ได้ค่ะ
There exists a gargantuan amount of video information in the internet which we can capitalize on.
ศาสตราจารย์อียานิสอิโลอิโมเนสแห่งมหาวิทยาลัยแมริแลนด์เป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยที่กำลังพยายามสอนหุ่นยนต์ชนิดใหม่ให้เรียนทำอาหารด้วยการชมวิดีโอสาธิตค่ะเขากล่าวว่ามีข้อมูลในรูปของวิดีโอมากมายให้เลือกทางออนไลน์ที่ทีมงานสามารถนำไปทดลองใช้สอนหุ่นยนต์นะคะทางด้านคุณคอร์เนเลียเฟอร์มูเลอร์นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยกล่าวว่าในขณะนี้วิดีโอต่างๆที่ทางทีมงานใช้สอนหุ่นยนต์ได้มาจากทางออนไลน์เกือบทั้งหมดค่ะ
Originally actually we took our own videos
คุณเฟอร์มูเลอร์กล่าวว่าในตอนแรกเริ่มทางทีมงานจัดทำวิดีโอสาธิตเสียเองนะคะโดยใช้กล้องวิดีโอถ่ายภาพทีมงานสาธิตวิธีทำอาหารและเมื่อหุ่นยนต์เริ่มมีความก้าวหน้าในการทำงานมากขึ้นทีมงานได้เปลี่ยนไปใช้วิดีโอที่มีคุณภาพสูงขึ้นและยังได้เปลี่ยนกลับไปใช้วิดีโอที่ถ่ายทำเองในบ้านที่มีคุณภาพต่ำกว่าด้วยค่ะ
So far the robot named Julia can pour ingredients
มาถึงขณะนี้นะคะหุ่นยนต์ชื่อว่าจูเลียสามารถเทส่วนผสมต่างๆได้สามารถเติมน้ำราดหน้าสลัดได้และคนสลัดสูตรธรรมดาได้ค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้ยังเรียนรู้การแยกแยะงานในหน้าที่ต่างๆออกเป็นขั้นตอนย่อยอาทิการหยิบช้อนนำช้อนไปที่ชามเพื่อทำการผสมสลัดให้เข้ากันและสังเกตดูผลงานที่ออกมาในขณะที่หุ่นยนต์จูเลียมองเห็นได้ยินตลอดจนจดจำสิ่งต่างๆได้สามารถลำดับขั้นตอนการทำงานต่างๆได้เพื่อปฏิบัติงานชิ้นต่างๆได้ศาสตราจารย์อโลอิโมโนสกล่าวนะคะว่าโครงการนี้มุ่งเป้าไปที่การรวบรวมความสามารถทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกันค่ะ
How do we demonstrate this
เขากล่าวว่าทีมงานได้พัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยให้หุ่นยนต์สามารถสร้างความเข้าใจจากสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่ได้ยินได้ค่ะตลอดจนความสามารถต่างๆที่ทางคอมพิวเตอร์มีอยู่แล้วแต่ว่านำมาจัดระเบียบใหม่และยังเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเช่นการบังคับการใช้มือการใช้นิ้วมือเพื่อทำงานที่ต้องการค่ะผู้สื่อข่าว VOA เกิดคำถามขึ้นนะคะว่าทำไมจะต้องสอนหุ่นยนต์ให้เข้าใจวิดีโอสาธิตการทำงานในเมื่อหุ่นยนต์สามารถทำงานตามโปรแกรมคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้อยู่แล้วทางศาสตราจารย์อโลอิโมโนสชี้แจงต่อคำถามนี้นะคะว่าคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าขาดความยืดหยุ่นค่ะ
You have a system that is done just for this particular task
เขากล่าวว่าระบบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโปรแกรมการทำงานล่วงหน้าเหมาะสำหรับการทำงานเฉพาะบางอย่างเท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้งานอื่นๆได้ทั่วไปเพราะขาดความยืดหยุ่นเขากล่าวว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่ทีมนักวิจัยพยายามหาทางแก้อยู่ในขณะนี้ก็คือจะทำอย่างไรให้หุ่นยนต์เข้าใจและใช้งานความรู้ที่เรียนไปในการทำงานบางอย่างได้ซึ่งเรียกว่าฟีดแบ็กเขากล่าวว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบก็คือการสอนภาษาเปรียบเทียบให้กับหุ่นยนต์ค่ะ
I believe it will take quite some time before the robots are able to understand metaphorical language
ศาสตราจารย์อโลอิโมโนสเชื่อว่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะในการสอนให้หุ่นยนต์เข้าใจภาษาเปรียบเปรยแต่เขากล่าวว่านั่นไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่สุดในการสร้างหุ่นยนต์ที่จะสามารถทำงานให้คนเราได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับซึ่งในเว็บไซต์นั้นเรานอกจากจะมีเรื่องต่างๆและคุณผู้ฟังสามารถรับฟังเสียงจากรายการต่างๆของเราได้แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับชมวิดีโอซึ่งเราจัดหามาให้นะครับวิดีโอที่น่าสนใจและภาพข่าวต่างๆประจำวันด้วยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังที่มี Facebook นะฮะบัญชี Facebook เข้าไปแอดเราเป็นเพื่อนได้ที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเข้าไปพูดคุยกับเราได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือไว้ติดตามข่าวสารได้ตลอดเวลานะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับผู้ใช้ iPhone ของ Apple และที่ Google Play สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของ Android นะครับแล้ววันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington